Dobrý den a vítejte u podcastu Nové Akropolis. Přinášíme vám přednášky, kurzy a inspiraci z oblasti filozofie a osobního rozvoje. Děkuji, že jste si našli čas a pustili si nás do sluchátek. Přeji vám příjemný poslech.
Dobrý den, vítáme vás u dalšího povídání v naší škole filozofie Nové Akropolis. Dnes si budeme povídat o pohádkách a psychologii. Povídat si budu s Martinou Flintingrovou, která je instruktorem Nové Akropolis a mimo jiné také vede kurzy psychologie a pohádek. Dobrý den, Martina.
Dobrý den všem posluchačům, děkuji.
Já sama mám pohádky moc ráda. A hned na úvod se tě chci zeptat, proč vlastně pohádky a psychologie?
No, přiznám se, že asi neznám člověka, který by neměl rád pohádky. Já sama mám pohádky taky hodně ráda, ale během let, co studuji v Nové Akropolis a i v rámci instruktorství v Nové Akropolis, jsem se setkala se studiem filozofie a symbologie, vlastně, nebo studiem, filozofickým studiem symbolických příběhů, které do nich samozřejmě nepatří jenom pohádky, protože jsou to i mýty nebo různé alegorické příběhy, které se používají vlastně ve vyprávění všech možných tradic světa. A kromě toho, že tyto příběhy jsou nějakým odkazem, jsou tradicí, jsou prostě vyprávěním a možná by se zdálo, že je to prostě to, co si jenom lidé vyprávěli ve volných chvílích, protože dřív nebyly televize nebo nebyla média, která používáme my dnes, tak na základě vlastně hlubšího studia člověk zjišťuje, že na pozadí těchto příběhů jsou věci, které jsou důležité, které vlastně tím povrchem přenášejí to naprosto podstatné, co ty jednotlivé civilizace chtěly sdělit z generace na generaci, co si chtěly přenést. A tak tímto způsobem vlastně jako kdyby do nich zakódovali určité poselství nebo významy, které živí nebo pomáhají člověku, aby vnitřně dozrával. Nejsou to jenom příběhy pro zábavu. A pohádky k ním samozřejmě patří. A proto mluvíme o psychologii vlastně v souvislosti s pohádkami, protože to, čemu pohádky a nebo jakékoliv jiné symbolické příběhy zrozené na základě vlastně nějakých tradičních hodnot pomáhají, tak je to právě dozrávání lidské duše nebo dozrávání vědomí, které potřebuje vlastně se trochu více dozvědět o možnostech, které má, o smyslu života, o podstatě, o vlastnostech, které může rozvíjet, také vlastně to, o čem se mluví v souvislosti právě s, především s pohádkami v rámci psychologie dětí. Díky pohádkám děti získávají vlastně určitý morální kompas, vlastně dokáží se zorientovat v hodnotách, i když to samozřejmě tehdy, když poslouchají pohádky, nevědí. Jako kdyby se vlastně do jejich nitra impregnovalo, otisklo nebo nahrálo vlastně cosi, co je důležité, podstatné, skutečné a pravdivé, jakýsi pravdivý základ tohoto světa. Na základě toho potom mají schopnost se lépe rozhodovat, rozlišovat lépe dobro a zlo. Pěstuje to v nich inteligenci, která je vlastně jakousi vnitřní rozvahou. Pěstuje to v nich také vlastně určitý smysl pro čest a důstojnost lidské bytosti. Také to v nich pěstuje odvahu, protože v pohádkách je vlastně úplně dokonalý recept na hrdinství, protože právě chtějí napodobovat hrdiny, které milují a ty mají vlastně v tom popisu práce hrdinství, překonávání strachu, odvahu, která vlastně vyráží proti zlu a také vlastně nejrůznějších fíglů, kterými dokáží vlastně překonávat zlo a zvítězit. A abych to vlastně shrnula, nebo vlastně v tom studiu pohádek, které přenášíme prostřednictvím našich přednášek, tak vlastně čerpáme z tradiční psychologie, která byla vždycky součástí filozofických směrů, jak východu, tak západu, především z té platonské psychologie. A také samozřejmě čerpáme z odkazu Karla Gustava Junga nebo Marie Louise von Franz, jeho žačky, která hodně psala o pohádkách jako příbězích, které nám pomáhají se trošku vyznat v našem vnitru. Ale když už jsem zmínila toho Platona, tak abych vlastně konkrétně zmínila to jeho poselství nebo jeho postoj tady k těmto symbolickým příběhům a pohádkám. On vlastně říká, že prostřednictvím pohádek se do dětské duše vlastně nahraje to podstatné a to, co to dítě poslouchá, jako kdyby rezonovalo vevnitř a zakoření a doslova vlastně, jako kdyby to byly rostlinky, které začnou růst vlastně v prostředí, ve světě té dětské duše, až se z nich nakonec rodí cnosti. Takže pohádky přímo jejich úkolem je, aby pomohly dítěti a potom dospívajícímu člověku zrodit dobré vlastnosti nebo dobro duši neboli cnosti.
A můžu se zeptat, jaká je ta ctnost vlastně, co z toho získáme z té pohádky, tu ctnost, jakým příběhem třeba se navodí ta ctnost?
No, to je těžké odpovědět jakoby takhle velmi konkrétně, protože každá pohádka samozřejmě bychom ji museli trochu analyzovat, abychom viděli, jaké má zaměření, protože vlastně svým způsobem pohádky fungují jako takové pucle, že jsou to vlastně jednotlivé střípky, kousky, skládačky, které dohromady vytvářejí vlastně obraz neviditelného světa, přírody a nás samotných, našeho vlastního vnitřního světa. Ono teď tedy trošičku odskočí možná od otázky, ale je myslím docela důležité zmínit, že tak, jak vlastně žijeme v tom moderním, trochu materialistickém světě, tak si možná dnešní rodiče nebo dnešní jakoby moderní lidé myslí, že takovéhle ty tradiční, staré, symbolické příběhy už dnešnímu člověku nemají co říct, protože vlastně my máme trochu jiný svět, my používáme ty různé technologie, že jo, jsme na tom lépe, jsme mnohem vyspělejší a co těm našim dětem má co říct, vlastně taková pohádka o Popelce nebo nějaká Zlatovláska nebo princ Bajaja, že jo, nebo prostě nějaký sedmihlavý drak, když je mnohem lépe, aby se učili o moderních autech, vláčcích, aby se učili o umělé inteligenci nebo já nevím o čem, co bych ještě zmínila. Ale pravda je možná trochu jiná, protože té technologie v dospívání budou mít dost a oni to rychle dohoní, ale to, co nikdy už nedohoní, je vlastně, aby je někdo seznámil se světem hodnot a se světem vlastně neviditelným, který je za tímto materiálním světem a to je úkolem vlastně těchto symbolických příběhů. Takže pokud se ptala na cnost, tak cnosti jsou vlastnosti, které všechny v sobě mají moudrost a dobrotu a pracují vlastně s naší osobností, ať už je to naše rozvaha, ať už je to ta odvaha, nebo je to nějaká střídmost, nebo je to trpělivost, soucit, milosrdenství, které máme, nebo ten smysl pro čest, který je, řekněme, zahrnuje vlastně všechny ty cnosti dohromady, tak každá z těch cností je vlastně jakoby nějaký způsob pracuje s jinou částí naší osobnosti, ale všechny v sobě mají kousek moudrosti toho podstatného, pravdivého a skutečného duchovního světa, který je za celou přírodou a za vším, jak to chápaly ty staré kultury. A pohádky právě jsou vlastně symbolickou branou do tohoto světa a mají vlastně takovou jakoby formu, která přesně odpovídá potřebám duše dítěte. A proto se to nedá ničím nahradit a pokud se řekne, že dnešní děti jsou trochu jiné nebo potřebují něco jiného, protože žijeme ve jiném světě, tak neexistuje většího omylu, kterého by se rodiče mohli dopustit, protože po vnitřní stránce, po stránce, řekněme, těch neviditelných hodnot jsme stále stejní. To duchovní je stále stejný bez ohledu na techniku, kterou používáme a v podstatě tím připravují své děti o možnost, aby po té lidské stránce dozráli. Oni možná dozrají po technické stránce a budou dobří ve svých profecích nebo ve své práci, to ano, ale otázka zní, co z nich bude po té lidské stránce, jakcí budou lidé.
Takže je důležité dál pohádky vyprávět a číst.
Je to velmi důležité. Já to bych řekla klíčové, do těch 7 let určitě by děti měly být, měly žít, řekněme, ve světě pohádek. Není to nesmysl a neodvádí je to od skutečnosti právě naopak. Protože se možná moderní materiální člověk mýlí v tom, co je skutečností.
A v pohádkách měla by být vlastně, nemělo by chybět určitě dobro a zlo? Měl by se vyhýbat třeba násilí nebo něčemu takovému, nebo aby tam zůstalo? Co by tam mělo?
No, ty teď narážíš na to, že když se podíváme na některé takové ty klasické pohádky, třeba pohádky bratří Grimmů, nebo ale obecně v podstatě všechny ty klasické pohádky, které známe, tak oni v sobě obsahují jako určité kruté prvky. Takové něco prostě trošku drsné, že? A vždycky se v nich objevují, řekněme, ty černobílé strany, vždycky je ta dobrá strana, která je jednoznačně bílá, vždycky je ta zlá strana, která je jednoznačně černá. A zase vlastně tou optikou dnešního světa by se zdálo, že je to z jedné strany ta černobílost je taková naivní, a z jiné strany bychom mohli říci, že ta krutost, která se tam objevuje, je jakoby moc, je to moc a že prostě ty děti si to nezaslouží. V obou případech je zapotřebí říct, že je to zase velký omyl si myslet, že to tak je. A to za prvé, když půjdeme k té černobílosti, k tomu dobru a zlu. Dítě v rámci svého psychologického vývoje zatím není schopné rozlišovat vlastně úplně přímým způsobem dobro a zlo. Zatím neumí, nemá tolik životních zkušeností, není ještě na tom tak, aby, nebo vlastní, řekněme, určitou naivitu, že, nebo je do nějaké míry je nepopsanou stránkou, co se týče tohohle života, tak nemá možnost vlastně mít tady tu míru rozlišování. Takže proto pohádky pomáhají tím, že ty postavy jsou jednoznačně dobré a jednoznačně zlé, aby to dokázalo rozlišit, ale také to nerozlišuje tím dobrem a zlem, protože prostě ještě neví, co to je, ale rozlišuje to tím, jestli ty postavy jsou mu sympatické nebo nejsou mu sympatické. A proto v pohádkách všechny čarodějnice nebo černokněžníci mají bradavice, vypadají ohavně, jsou odpudiví, páchnoucí, špatně oblečení a tak dále. A všechny princezny, princové, ty kladní hrdinové jsou prostě jako vystřížení ze žurnálu, jsou nádherní. A je to vlastně jakási typická stylistika těchto pohádkových příběhů právě, která slouží psychologii dětí, aby to bylo jednoznačné. A od začátku do konce jsou postavy dobré nebo zlé. Žádná postava se nemění v dobrou nebo zlou. Ano, dobré postavy mohou dělat chyby a také vlastně za ty chyby nějakým způsobem v těch pohádkových příbězích platí, trochu jinak než v těch dospěláckých. A zlé postavy také samozřejmě se dopouštějí různých skutků, ale nikdy ne dobrých, vždycky jsou zlé. Je to prostě jednoznačné. A co se týče té krutosti, na kterou jsi ptala, nebo toho násilí, tak ta, právě to do toho rámce nebo do tohohle z toho schématu patří, že tím, jak ta logika dětí nebo ten pohled dětí je vlastně stále oproštěný od životních zkušeností, děti tak úplně nevnímají bolest a násilí stejným způsobem jako dospělý člověk. Oni neznají, co to znamená, když někomu rozřežeš břicho jako vlkovi v červené karkulce, protože to zatím nezažili. Tak nevědí, co to znamená, jaká je to bolest. Nebo že když, nevím, v třech prasátkách vlka vlastně, že on komínem spadne vlastně do toho ohně. Nebo prostě, když nějaká postava krutým způsobem v pohádce zahyne a je špatná, tak to dítě nevnímá tu bolest, která je na pozadí jako dospělý, který už má ty životní zkušenosti, ale vnímá tu spravedlivou kompenzaci. kterou dokáže vytušit a pocítit tím. A proto vlastně svým způsobem krutost v pohádkách nebo násilí v pohádkách, které má ten, řekněme, názorný a jednoznačný charakter, tak je nutné. Jo? Protože těm dětem tam pak něco chybí. Protože pokud by ten vlk v červené karkulce prostě jenom zmizel v lese jo? A byl potrestán tím, že by byl jenom vyhnán a nestalo se mu nic, nebyl, nenasypal se mu to kamení do břicha a neutopil se, tak bude něco, nebude ta pohádka vyvážená pro psychologii dítěte. A takhle to prostě pěkně dosedne a to dítě si to bude dobře pamatovat. Takže pokud se rodiče dopouštějí určité cenzury nebo i autoři, kteří prostě dál pohádky vyprávějí nebo jsou i autoři, kteří další pohádky vytvářejí a používají klasická schémata a pak je trošku upraví, tak se dopouštějí velké chyby, protože tím vlastně, aniž by věděli, znevažují morální hodnotu těch příběhů, která tam prostě je.
Takže vymýšlená pohádka může být, ale měla by uctívat a vlastně mít ty základní...
No těm, kteří chtějí vymýšlet pohádky, bych doporučila, aby se prostě seznámili s psychologií pohádek a aby právě ctili nebo dodržovali vlastně ta pravidla. Já neříkám, že vlastně v rámci tradice a toho výkladu se nám úplně dochovalo všechno, nebo že ten význam úplně důkladně chápeme, ale myslím si, že když se člověk seznámí s těmi základními prvky, jako je ta černobílost, nebo vlastně i ta no, prostě určitá vyváženost těch postav a jednoznačná, jakoby jednoznačnost těch skutků, které se v pohádkách odehrávají, tak to tomu potom sám začne rozumět. Ale já, jako, co se týče vymýšlení pohádek, tak... bych byla velmi opatrná v tom. A radši bych vždycky používala vlastně, řekněme, ta klasická schémata nebo klasické pohádky pro ty malé děti, pro ty nejmenší. Samozřejmě, když už potom dítě chodí do školy, nabírá vlastně svůj rozum, svůj rozhled, má svoje zkušenosti, má nějaké svoje trable, tak už je dobře, aby vlastně se začalo seznamovat se složitějšími příběhy, kde je život trošičku, ve kterých je život složitější, morální hodnoty se prostě možná trochu mísí, už to je trošičku šedé, není to černobílé a hlavně už to všechno, nebo život a smrt už nejsou vlastně takovým jednoznačným způsobem dány jako v pohádkách, protože v pohádkách prostě dobré postavy nikdy definitivně neumírají.
Marti, a co to znamená, když dítě chce pohádku opakovat?
No, já podle toho, co slýchávám, tak se to stává docela často, že děti chtějí opakovat jednu a tutéž pohádku mnohokrát a mnohokrát a rodičům se to potom často stává za těžko jim to říkat, protože možná někdy se i na ně rozlobí, že už to přece musí znát, že už ji slyšeli tolikrát. Ale popravdě existuje prostě nějaký vnitřní důvod, proč dítě potřebuje tu pohádku znovu slyšet. Protože z jedné strany každá pohádka je jiná a obsahuje vlastně nějaký kousek specifické výživy pro dětskou duši. A z druhé strany samozřejmě pohádky obsahují nějakou základní strukturu, která je shodná nebo která se překrývá prostě v různých pohádkách. A co se týče tedy toho opakování, doporučuji, aby se prostě dětem pohádka, jedna a tatáž pohádka vyprávěla znovu, znovu a znovu, dokud prostě, ne, že ho neomrzí, ale dokud se vlastně v jistém smyslu vnitru dítěte neuzavře ta záležitost, kterou ty nějakým způsobem řeší, protože ta pohádka je prostě jako lék, je to vlastně jakási útěcha, je to něco, co mu přináší vlastně nějakou kompenzaci, nějaké vnitřní bouře nebo nějakého možná zranění, které prožilo. A tak, když vlastně slyší tenhle příběh, tak ho to pozvolna hojí. A když se to vlastně uklidní všechno, vyjasní, tak je připravené vlastně na další příběh a na další pohádku a pravděpodobně si nějakou jinou pohádku vyžádá. A možná ji zase bude chtít opakovat 20krát. No. A co se týče vlastně jakési univerzální struktury pohádek, o které jsem začala mluvit, tak To je vlastně něco, čím se zabývá takzvaná morfologie pohádek. A dá se říci, že na základě toho existuje nějaká, prostě nějaká ideální osa pohádky, ve které se nacházejí vlastně určité prvky, které se velmi často nebo téměř vždycky v pohádkách prostě opakují. Na základě kompletní morfologie pohádky se říká, že v pohádkách existuje vždycky hlavní hrdina, to znamená úvodní postava, která prochází celým příběhem od začátku do konce. Na začátku je vlastně jakoby taková možná trošičku zmatená, nejistá, dostává nějaký úkol, prostě musí vyřešit nějaký problém, kterým prochází to místo, ten jeho domov, království, ze kterého pochází. Tento problém je výzvou, která ho vysílá prostě na nějakou neznámou cestu. Na té cestě se setkává s překážkami, přichází vlastně určité peripetie a vlastně při nich se setkává s nástrahami, se zlem nebo s představiteli zla. Vždycky vlastně v pohádce je nějaká protiváha jeho, to znamená, že je tam nějaká temná, zlá postava, nějaká hrozba, která vlastně se kterou bude muset svést boj a také vlastně nakonec dosáhnout konečného vítězství tím, že potře vlastně toho zástupce toho zlého světa. Mezi těmito dvěma postavami vlastně jsou někteří, kteří se tváří jako přátelé vlastně té hlavní postavy, ale mohou ho zradit. Mezi tím jsou ti, kteří jsou skutečnými přáteli té postavy a provázejí ho na té cestě. Pak jsou tam ti, kteří mu pomáhají moudrými radami, kteří vlastně na základě jeho dobrých skutků ho vybavují různými pomůckami, kouzelnými předměty, čím se dostávám k tomu, že v pohádkách se vždycky setkáváme s nějakými kouzlami a čárami, což někdy vlastně v moderním světě je taky vlastně bráno jako taková zpátečnickost nebo něco, co vlastně do našeho moderního světa nepatří, ale možná to je to vyjádření vlastně zdánlivě moderní, ale vychází spíše z neznalosti přírodních zákonů, skutečných přírodních zákonů, které vždycky směřují k tomu, co je dobré, k tomu, co je spravedlivé, které vlastně hledají cestu a každého vybavují tím potřebným, a co potřebuje k tomu, aby uspěl, aby zvítězil. Všichni máme nějaký osud a ten je řízen těmito zákony. A proto vlastně pohádky v tom dětském věku slouží k tomu, aby dali člověku naději do budoucnosti, aby pochopil, že spravedlnost si vždycky najde cestu a že ten hlavní hrdina, ať se děje, co se děje, když ho někdo zradí, když vlastně klopítne, když prochází různými zkouškami nebo dokonce zdánlivě může na nějakou dobu zemřít, stejně nakonec vstane z mrtvých a nakonec zvítězí. No a tak se vlastně dá říci, že prostě pohádka je takovým uceleným, stabilním útvarem, který v sobě obsahuje vlastně velmi důležité poselství. Na jehož pozadí je transformace, metamorfóza duše člověka k tomu, aby směřoval k tomu, co je dobré, správné a krásné, aby, dá se říci, se stal opravdovým hrdinou. A proto hrdinství je vlastně tím nejdůležitějším tématem. A ještě jedno další poslední specifikum z pohádek, nebo poslední, které chci teď zmínit, protože, jak tady zaznělo v úvodu, máme celý kurz o pohádkách, který trvá 6 hodin, takže to se opravdu tady v tom krátkém povídání nedá všechno vysvětlit, ale je určité specifikum pohádek, které vlastně má, že vlastně na začátku a na konci, že dá se říci, že pohádky mají vlastně takový ceremoniální charakter nebo rituální charakter, protože mají vždycky rituální začátek a u některých se dochovalo nebo existuje ta potřeba, aby byl i nějaký rituální konec, protože vlastně díky tomu vlastně se ta pohádka může odehrávat v nějakém světě bez času a prostoru, nebo jako bez čase věčnosti, jak tomu říkal Mircea Eliade, je to prostě jakoby nějaký speciální svět, prostě svět, nad nímž nemá moc ta každodennost. A proto pohádky vždycky začínají, byl jednou jeden král, nebo za devatero horami, za devatero lesy, nebo prostě nějaká vlastně takováhle formule, která vždycky hned psychu dítěte nebo všech, kteří poslouchají, připraví na to, že se bude odehrávat něco zvláštního a rozhodně zajímavého. A potom, když přijde konec pohádky a všechno se utiší, uklidní, a protože vlastně je to určitá potrava, důležitá výživa pro nitro, tak se vlastně uvnitř jakoby stane to, že se člověk odpoutá od toho vnějšího, obyčejného, banálního světa, tak potřebuje se nějakým způsobem vrátit, ale stejně toho tam bude fungovat a působit dál. A tak na konci v těch českých verzí pohádek někdy zazvonil konec a zazvonil zvonec a pohádky je konec, anebo v některých těch východních bylinách je tam třeba takový výrok, který říká, a už jsme si dlouho povídali a dostali jsme hlad a teď je na čase, abychom se najedli. Že prostě existuje, musí být nějaký obrat, aby vlastně tu psychiku vrátil k té banalitě nebo k té každodennosti, protože vlastně uvnitř pohádky se odehrává něco mimořádně důležitého pro vnitřní svět. V případě pohádky pro vnitřní svět dítěte a pokud jde potom o ty složitější příběhy, mýty, ty jsou stejně důležité pro psychiku dospělých nebo pro vnitřní rozvoj dospělého člověka.
A chtěla bych se zeptat, měla by pohádka vždycky končit dobře?
No, pohádka musí skončit dobře, protože to patří vlastně k těm důležitým strukturám pohádky, patří to k těm důležitým zákonitostem, které pohádky dodržují, takže v pohádkách je konec vždycky dobrý. V tom se to trochu liší od těch příběhů potom pro ty starší nebo pro ty dospělejší, kde tam ten konec už může být takový trošku víceznačný nebo nejednoznačně dobrý, ale v pohádce to musí být jasné. Konec vždycky musí být dobrý. A to dává dítěti velkou sílu, velkou naději a vlastně tady to posilování jeho duše potom vyústí v to, že z něj roste člověk, který má větší sebevědomí, větší sebejistotu, větší stabilitu, protože jsem někde četla, že existuje studie vlastně psychologie dětí, které vyrůstaly s prostřednictvím pohádek a prostřednictvím vyprávění pohádek a dětí, kterým se vyprávěly nebo které vlastně slyšely příběhy, které byly více toho technického charakteru nebo prostě nenormální pohádky. A vlastně závěry a výsledky té studie ukazují, že v tom dospělém věku vlastně ty děti, které měly pohádky, jevily více vlastně rozhodnosti, větší vnitřní stability, nebo dá se říci prostě jednoznačně větší sebevědomí, s čímž konec konců taky souvisí trochu i větší míra inteligence, aspoň v tom psychologickém smyslu inteligence, ne IQ, ale té schopnosti jakoby toho rozhodování sebejistoty a prostě sebevědomí. Takže pokud tedy bych na závěr parafrázovala Alberta Einsteina, který říkal, jestli chcete, aby vaše děti byly inteligentní, čtěte jim pohádky. A pokud chcete, aby byly ještě inteligentnější, ještě chytřejší, čtěte jim více pohádek. Takže pohádky jsou rozhodně důležité i se svým dobrým koncem.
Tak to je krásné. Takže na závěr všechno dobré. Konec dobrý a my se těšíme na další setkání u jiného rozvodu či přednášky s Martinou. Ahoj Mati, děkujeme.
Děkuji. Naschledanou.
A to je pro dnešek vše. Děkuji, že jste byli s námi. Pokud vás filozofie zaujala a chtěli byste ji více prožívat v praxi, podívejte se na náš kurz Filozofie pro život na webu filozofieproživot.cz. Všechny naše podcasty najdete na webu akropolis-podcast.cz a informace o přednáškách a aktivitách na webu akropolis.cz. Přeji vám krásný den a těším se na vás u dalšího dílu.